Għalkom għal program jħor dilemma etika mi għandru għasofardi. Dilemma etika, l-lum senkun jgħat nitratta tema oħra nħossina kifat l-ewel kruċjali. Dal-ħar snin nirritnejt li l-agenda ambientali t-edit fuq l-agenda nazjonali li jħarġa pozitiva ħafna, konnejna nittamaw, konna għabel nitkelmu propju ma ambientalisti jisom nista ta' barra minn din id-dinja, però l-lum r-realizzajna kemmu ma kellhom raġun u aħna kellna tort, fejn kemm kellhom raġun li huma tant jissiltu jaħdmu biex ipoġġu din l-aġenda fuq il-mappa nazzjonali. Palma jiġri dejjem naturalment, meta din titqiegħed fuq il-mappa u fuq l-aġenda nazzjonali jibdew isiru naturalment ħafna dibattiti u ħafna kontroversji. U dal-aħħar fil-ġurnali tagħna, fil-mezzi tax-xandir tagħna segwina dak li beda bħala xi ħaġa li għandu introjt ekonomiku jagħmlu l-fenżina ngħidu li għandna bżonn li l-industrija tal-fenżin tejbuha, però f'daqqa waħda tqiegħed ramel materjal biex jkun parti minn prop ta' film propju fuq is-sit ta' dwejra. U minħabba f'hekk jidher li meta kienet jiġi imneħħi kienet lo ħaġa saret ħsara anke waqt li tqiegħed u mbagħad anke meta beda jitnaħa kien sejbda jitneħħa bil-gafef u hemmhekk anke il-MEPA iddeċidiet li twaqqaf dan il-proċess anki għaliex kienet isir ħsara u jitneħħa dan it-trab. Però din l-istorja ma tfakkarna f'xejn ħlief l-importanza li kulħadd għandu għall-ambjent, ta' ma jilli mux taħraqna qalbna forse l-interessi biss tagħna, ma propju verament nirrealizzaw kemm huwa importanti li forsi qabel l-introjt ekonomiku, qabel l-interess ekonomiku jiġi wkoll l-interess tal-ambjent li biex ngħid hekk waħda mill-affarijiet sens saqsu hija għandux dritt ukoll illi jippreserva lilu n-nifsu. Mela nibdew billi ikonna intervista interessanti ma' Dr. Louis Kassar kif ukoll ma Dr. Liz Conrad u mbagħad fit-tieni parti jkolli guest ieħor. Miħaj, issand il-Dr. Louis Kassar, li huwa direttur tal-Istitut għas-Sistemi Ambientali, u bl-Inglis Institute of Earth Systems, huwa istitut li dal-axħar ġiri vvempjat, dal-axħar ftizmin, kif ukoll il-kollega tiegħu, kollega tiegħi ukoll, l-Università Dr. Elizabeth Conrad. Jiena nirringrazzjakom li sibtu l-ħin. Jiena meta kont qiegħed naħseb u nirrifletti fuq dilemmi etiċi, għattimma l-ambjent jista' jkollu dilemmi etiċi u ma kellix tweġib. Allura stilint lilkom biex tgħiduli l-ambjent, l-issju ta' ambjent u etika jitlu flimkien?
Assolutament. Raġa' nsellimlek, Andrew. Assolutament. Naħseb ma tistax titkellem dwar l-ambjent minn ma taħseb fuq l-etika. Kollox jirrivolvi madwar l-etika. Nassumi f'diskussjoni ħan itkellmu fuq sustenibilità. Ma naħsibx li tista titkellem fuq sostenibilità mingħajr ma tħares lejn l-elementi ta' etika. Naturalment is-sostenibilità insejsa fuq erba' pilastri: l-ambjent per se, l-ekonomija, l-aspett soċjali u l-aspett kulturali. U kif tista allura titratta ma kull wieħed minn dawn il-pilastri tas-sostenibilità minnha ma tħares lejn l-aspett etiku. Sfortunatament meta nitkellmu fuq l-ambjent ħafna drabi l-overriding factor huwa l-ekonomija. Dejjem irridu isna niġġustifikaw xi żvilupp billi ngħidu għax dana se jġib il-flus, se jġib il-ġid, se jagħti l-impjieg lil diversi nies. Però miegħu tittara ħafna affarijiet oħrajn. naħseb li ziet ħaġa biex najtek li ziet ħaġa sempliċi hija dak li joħroġ minn dak l-iżvilupp. Mhux biss l-impatt dirett tal-iżvilupp, ma jkun pereżempju ma nafx. Manifattura qed taraw l-waste li joħroġ minnu. Minn fejn qed jiġi?
Meta nagħmluhom dal-konsiderazzjonijiet?
Qed nagħmluhom għaliex qed nagħmluhom mill-aspett ta' bilfors hemm ċertu direttivi tal-Unjoni Ewropea li rridu nħarsuhom. E qed nitkellmu għal Malta, però on a global scale naturalment hemm problemi enormi. Ħafna pajjiżi li huma marbutin ma' direttivi tal-Unjoni Ewropea jew oħrajn qed imorru f'pajjiżi ta' tielet dinja fejn jistgħu allura jagħmlu ċerti affarijiet illi jaħarbu
Liz, inti tgħallem l-etika ambientali. Kif tissejjaħ etika ambientali?
Ekku, hemm bl-Ingliż environmental ethics, però bil-Malti ovvjament etika ambientali.
U x'i tkun qed tgħallem hemm?
Li nagħmlu iktar il-ħsieb ta' wara ċirtwazzjonijiet li jaffettwaw l-ambjent. Jiġifieri l-idea tal-qasam ta' etika ambientali hija li you question ċirtwazzjonijiet u l-bażi tagħhom, jiġifieri pereżempju l-lega ta' environmental ethics ħares, per eżempju, li l-rwol ta' reliġjonijiet f'rigward tal-ambjent u l-mod kif ċertu twemmin reliġjuż iwasal għal imġiba differenti f'rigward tal-ambjent. Inħarsu wkoll li per eżempju kif inġibu ruħna f'rispett ta' speċi oħra, f'rigward tal-ambjent li mhux ħaj, f'rigward ta' nies oħra fid-dinja u Isaqsi ċertu mistoqsijiet li s-sfottu ma tantx nsaqsuhom fil-qasam ta' xjenzi ambientali. Aħna nħarsu spiss li l-problemi u mhux daqstant li l-bażi etika ta' minn fejn ġejjin dawk il-problemi. L-idea tal-etika ambientali li tmur iktar fil-font tħares li l-bażi ta' minn fejn huma ġejjin dal problemi u ħafna drabi tasar għal kwistjonijiet morali. Għal deċiżjonijiet morali ċertu mistoqsijiet li ma nsaqsux.
Għaliex ma nsaqsuhomx?
Forse għax komdi fil-ħajja tagħna li aħjar ma nkunux nafu l-implikazzjonijiet ta' l-affarijiet li nixtru, l-affarijiet li nagħmlu, l-effett li għandhom fuq nies f'partijiet oħra tad-dinja jew fuq annimali jew fuq l-ambjent, fuq il-kondizzjoni tal-ambjent.
U minnu responsabbli ta' dan? Minnu responsabbli illi ċerta deċiżjonijiet jew kellha ċerta pożizzjonijiet jiehdu politiċi? Strateġiċi ta' public policy. Min għandu responsabilità? Għanna jgħidlek għax jien nibda nħoss, kif inħossa jien, illi ħafna drabi aħna nafu su xirrid nagħmlu. Imma biex nagħmluh, insibu diffikultà. Issu hemm ħafna conflicting messages. Hemm il-progress imma fl-istess ħin qed nitkellmu fuq sustainabilità. Hemm bżonn li naraw ċerta industriji żviluppaw, minn naħa l-oħra qed nippruvaw noħolqu żoni fejn ikunu protetti. Dal-messaġġi ta' konflitt kontinwu.
Well, konflitt naħseb jiġi mill-fatt li l-bżonn li nħarsu l-ambjent ma daħalx kmieni biżejjed. Jini li issa involut biex najtek fil-ġlieda favur l-ambjent mis-sebajnijiet, mill-bidu tas-sebajnijiet. U kienu jgħadduna ta' Boloh, kienu ħarsu lejna bħala tinsix li kienet assoċjata kważi mal-hippie movement tas-sittinijiet. Però irridu naħarsu lejn il-bażi tas-sostenibilità li ma bdiċ. Meta Mustafa Tolba, il-direttur eżekuttiv tal-UNEP f'80-ijiet, ħarġ dal-kunċett u qal għandna bżonn issa nagħmlu dal-affarijiet, qal għandna bżonn nagħmlu dal-affarijiet għax konna wasalna darna mal-ħajt, xi fejn irridhom. Għaliex il-popolazzjoni fit-80-ijiet. Fit-80-ijiet diġà bdejna nħarsu lejn il-kriżi ta' dak li mhux sostenibbli. Is-sostenibilità wasalna fi żminijiet fejn xjenza bdiet turi illi għandna problemi kbar, ħniffaċċaw problemi kbar, speċjalment l-affarijiet tal-klima pereżempju, però mhux hekk biss. Fuq l-iskala mikro għaw micro scale u anki fuq skala iżjed minn nazzjonali. Ma sajniex bqajna nitfgħu skart pereżempju tossiku fil-Mediterran għaliex għax dak li aħna qed inwaddbu jew qed iwadda b'ħadd ieħor qed jiġi qed jispiċċant f'pajjiżi oħrajn qed ikollu ċertu impatt fuq riżorsi ta' pajjiżi oħrajn. Irridu nibdew nħarsu lejn affarijiet in a more holistic manner, mod iżjed naħasbu għal dawk taħdejna.
Is-sofa qed nagħmlu ħafna ħalabalu fuq diversi issues. Mhux jiġifieri mhux għax ma jibżonni siru. Tajjeb, ġviri, nitkellmu fuq diversi ċirkostanzi li jkunu qed jiġru madwarna u nagħmlu riflessjoni u ngħidu hemmhekk mhux suppost ġari, hemmhekk mhux suppost ġari. Dik x'inhi hija l-ewwel risposta għal dak li qed jiġri jew inkella għaliex tant propju saffiġna illi jistat nirrealizzaw.
Well, naħseb tant issaffiġna. Il-problema jkun ġej għaliha però għax semina reliġjonijiet. Ma naħsibx li għandna bżonn immorru għabbażi ta' sfortunatament il-reliġjonijiet, speċjalment dawn li nsibu fil-naħa tagħna tad-dinja marbutin mal-Judeo-Christian tradition. Dejjem għalmu l-bniedem illi kull ma madwarna l-annimali, il-rizorsi kollha huma maħluqin għall-bniedem. Naħseb hemmhekk diġà żvijajna mill-kunċett ta' sostenibilità vera. Għax sostenibilità dak kont se ngħid ilha teżisti għal ħafna żmien. Però ikkrejajna ħafna ambjenti għall-bniedem ukoll artifiċjali. Meta pereżempju l-kolonializmu għata linji dritti madwar l-Afrika, ma ħsibniex ma nqatawx dak il-linji għabbażi tal-kultura, ta' l-etniċità ta' n-nies hemmhekk.
Imma feature fuq il-Ghana dal-aħħar li jekk ġraw u minn hemmhekk meta l-Ingliżi bdew jaqtaw.
Mhux l-Ingliżi minn Leopoldu Tini kien tal-Belġu li għala dan kollu b'Bismarck u bl-Ingliżi u l-Franċiżi jippruvaw id-deksu dembhom jieħdu biċċa, Taljani msikem spiċċaw kważi b'xejn, kien hemm race for dak li qalu l-ktieb famuż Scramble for Africa fejn qataw ir-riżorsi għabbażi ta' x'kellhom bżonn il-koloniji. Meta tħares lejn id-daqs tal-Ewropa li hija powerhouse f'dik li hija ekonomija, f'dik li hija kultura, f'dik li hija politika, imma mbagħad ħdejn id-daqs tal-Afrika li għandha dak ir-riżorsi kollha, ġew injorati dal-fatturi kollha u llum qed imbagħtu l-problemi ta' dak deċiżjonijiet. Jiġifieri meta ngħidux history repeats itself, il-fatt l-istorja tal-bniedem kważi qatt ma ġiet ripetuta, ħlief fil-gwerer, imma l-Afrika darba ġiet kolonizzata, darba ġiet esploitata, u mbagħad bdew ħeġin minnha bil-indipendenza wara oħra bil-the resultant effect li kellna issa naturalment li qed naraw. Mbagħad naturalment il-gwerra bierda, il-ġlida bejn biex ngħidlek il-West u l-East, interessi, l-ekonomija tal-pajjiżi ġew sfruttati għax kulħadd trid ibbiħilhom l-armamenti, l-ftit riżorsi li kellhom, l-ħafna riżorsi li kellhom ġew channeled biex ngħidlek biex jinxtraw l-armamenti u nkesksuhom kontra xulxin anki biex. U dinha l-sfortuna u l-lum fejn qed inħarsu s-salej id-dinja żjed b'mod globalizzat fejn ixtiequ l-paċi għax issa l-inkwiet wasal fuq on our doorstep. Hemm kulħadd irid il-paċi madwaru, issa mhux qed nitkellmu biss fl-Ewropa, sfortunatament sa ftit ilu kellna gwerra anke fl-Ewropa fil-Balkani u so close to home. Però anke rridu dal-affarijiet ikunu anke l meta jkun hemm konflitt, anke konflitt militari, l-ambjenti bati. Ħafna eżempji, meta kienu fil-vant nafsani joqtlu qed jisparaw il-xulxin fi żmien il-gwerra tal-Libanu tas-sabajnijiet, kif appena spiċċa kollox, l-armi li kien f'idej żvugaw billi qatlu kemm felħu annimali u annimali kbar minn gazzelli għal raptors kbar, birds of prey kbar li kien hemm f'dak l-inħawi, fin-Negev pereżempju. Jiġri dejjem hemm problema. Displacement ta' nies. Nies jitilqu minn post tal-ieħor, sentejn ilu konna qegħdin fl-Amazonja nagħmlu xi xogħol u ntqajna ma' l-effett ta' gwerra li kienet saret fl-Indoċina, popolazzjoni kbira ċalqet minn hemmhekk u marret fil-French Guiana għaliex kienet minn ex-kolonja Franċiża għal biex ngħidlek parti minn Franza li hija fl-Amazonja. U allura daw jibdew jużaw ċertu riżorsi illi normalment in-nies lokali ma kinux jużawhom. L-esploitazzjoni ġifieri tinfirex. Mhux qed ngħid tajjeb jew ħażin stat ta' fatt.
Qed isemmi punt interessanti. Allora bl-Ingliż ngħidu to what extent għandna nippreservaw pereżempju l-ispeċi tal-annimali. Jiġifieri qed inti għandek sitwazzjoni fejn inti qed tiekol. Il-popolazzjoni tad-dinja qed tisplodi fl-ammont. Kulħadd jgħidlek isma' nodu attent għax mhux neċessarjament għandna biżejjed għal kulħadd għal ħafna żmien ieħor. u l-annima li huma wieħed mis-sors. Allura hemmhekk jekk inħarsu lejn l-annimali, wieħed inħarsu anke lejn ir-riżorsi fl-art ukoll. B'liema mod aħna se nagħmlu deċiżjonijiet li hemm bżonn isiru? X'deċiżjonijiet ridu nagħmlu?
Id-deċiżjoni diffiċli naħseb li nafu u nafu sew issa li ma nistgħux ngħidu li kulħadd fid-dinja jista' jkollu l-lifestyle li għandna. Ġifieri dak l-ewwel stat ta' fatt jekk qed nitkellmu fuq sostenibilità, jew irridu naċċettaw il-fatt li aħna rridu ngħixu mod differenti, jew inkella bażikament qed ngħidu li mhux kulħadd jista' jgħix kif qed ngħixu aħna. Dik l-ewwel deċiżjoni diffiċli fi rigward ta' speċi oħra, ma jista' jkun hemm l-ebda sostenibilità għal speċi oħra jekk qed nimmiraw li kulħadd ikollu livell ta' xin kif qed nifhmu aħna.
Tagħna ġifieri huwa għoli.
Huwa għoli iżejjed bħala konsum ta' riżorsi. Huwa sproporzjonat tagħna qed ngħid fil-West, ġifieri fil-parti kbira fl-Amerika u fl-Ewropa. Huwa sproporzjonat għall-aħħar meta tqabbel mal-konsum ta' riżorsi parti oħra tad-dinja. Dik diffiċli. Hemm ħafna nies li jgħidu li m'hemm bżonn xejn inqas minn tibdil radikali fil-mod kif ngħixu.
General overhaul ta' lifestyle.
Ħafna inqas konsum.
Ma ta' maħniex lesti nagħmluha.
Dik li u ngħid għalija l-ewwel waħda, fis-sens huma deċiżjoni diffiċli ħafna individwali li qegħdu nagħmlu biex tgħix b'mod iktar sostenibbli. U għalhekk qed fil-bidu li daw mistoqsijiet li ma nsaqsux. Emċejtu skumdita, eżatt, jissaxi.
Il-biraħ, maċallix l-biraħ television, propjat, mux il-television imma il-supplier tal-servizz tijaj. U għal kem jena meta nbogġu għoddim il-television, toħod li 20 minuta biex tmur li għajni bija, konz nitġennen. Għalix mandi, issa jena d-dermu bat ingerga mandiġ bizzet jien biex naqra affarijiet ta' kif ta' għattajt, affarijiet li mux marbutin ma' xogħol. U minn flok bat ftib konti tindur ma' dat television, nara minn fejsen qabba, tinċempilla, u bat irrealizzajt għat jina.
Ikkondizzjonat ruħi.
Ikkondizzjonat. Kondizzjonat iċċapparat illi ngħaddi minn ajra, u ġieli għadejt minn ajra, imma x'dak li ħin ritta li tnikkonsma, allura kien li problem. U allura changes li tittamil huma.
Jiena dejjem ngħid li nkun l-iżjed bniedem kuntent fid-dinja kieku nista' ngħix minn ara arloġġ, mobile phone u computer.
Ma nistawx.
U nipprova però.
Tipprova.
Għamilt darba 7 snin ngħix minn għal arloġġ, qatt ma tlift arjuplan, ferrovija, ġifieri kont fi żmien li kont involut ħafna fil-movement ambjentali fl-Ewropa, niġri ħafna fl-Ewropa, ferroviji u da kollu qatt ma. Però eħe. U nipprova ħafna. Niddistakka ruħi minn dawn l-affarijiet meta nista' speċjalment fil-settu l-ħadd biex ngħid tajt għamilt affarijiet oħra biex issarraħ il-menti. U naħseb hija mod kif wieħed jittrejnja ruħu għalhekk kont se ngħid kont ġejbija l-ewwel ma forsi dom tindur magħha. Naħseb m'għandniex għalfejn we rely on religion biex jgħidilna x'għandna nagħmlu, għandha tkun il-mod ċiviku, għandha tkun responsabilità ċivika ta' etika l-mod kif għandna ngħixu naġixxu ma' dawk tagħna dwarna. M'għandix għalfejn nibża minn dak li għalmuni meta kont żgħir għax jiġri li hekk, jew hekk ma ngħix ħajja ta' għandi nagħmilha għaliex jiena ċittadin ta' dinja u għandin ir-rispetta dawk ta' madwari. Mhux għax jien marbut għandi xi assoċjazzjoni ma' reliġjon partikolari, imma għax il-mod li għandi ngħix.
U għax il-kwalità ta' ħajja tiegħek ukoll titjieb. Jiġifieri m'hemm bżonn noqgħod naħseb laqas f'ħadd ieħor, jiġifieri jiena meta nkun liberat minn ċerta jinna pressjonijiet teknoloġiċi jonkella, jiġifieri jiena minn in-nifsi. Meta nikol tajjeb minn in-nifsi illi jiena intejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħi.
Ekku, jien naħseb illi wieħed għandu jirrifletti, jara kif qed jgħix, kif juża l-ħin tiegħu, biex ma nżewx il-kelma jaħli l-ħin, kif juża l-ħin tiegħu, u naħseb illi tista' ssib bilanċ, ħafna nies jgħidu li imma speċi kif tlaħħa jew kif tlaħħu ma' dal-affarijiet kollha x'ina. Apparti xogħol, nagħmel ħafna affarijiet oħra, nixxabbat, nirkeb iż-żiemel, niġġogja, niġġib il-bicycle, nagħmel ħafna affarijiet kien jista' jkun u nżomm ħafna inkuntatt man-natura, il-ftit li baqa' għandna. Dik it-tieni, tiċċarġa lil batteriji minn ġimgħa l-oħra li nista' noħroġ u nqatta żmien mhux neċessarjament nimxi biss jew bil-qeda waħed, imma tiddiskuti wkoll affarijiet iżjed fundamentali. Lilin minn dawk li biex ngħidlek iffurmawna l-ħajja tagħna li aħna mdorrijin biha, il-flat screens, il-hi-fi, il-karozza u da kollu.
Kollu minnu naħseb, hemmu ukoll l-aspett naħseb ta' li kont semmeqa fuq speċi, anke f'rigward ta' tibdini mhuwiex radikali, per eżempju, ftit minn jsaqsu nagħtukas fuq l-ikel li nitlu minn fejġej. Jew is-sorsi ta' prodotti li qed nixtru, ħafna drabi hemm kwestjoni etiċi u morali anke sempliċement fis-sorsi tal-affarijiet li nixtru. Per eżempju il-kosmetiċi, x-xampus u dal-affarijiet li nużaw. Kemm minna niċċekjaw jekk hux ittestjati fuq l-annimali. U hemm qasam sħiħ tal-etika li ħares li jittestit fuq l-annimali. U hemm ħafna brutalità wkoll fiha t-testijiet fuq l-annimali li jsiru, hemm alternativi li jeżistu. Però hemm dak l-element li avolja hemm ħafna minna nippruvaw ngħixu b'mod iktar sostenibbli, però hemm ċertu element nieqes, fis-sens li mhux qed nsaqsu dal-mistoqsijiet, mhux qed nindirizzaw dal-kwestjonijiet tal-morali, tal-etika, tal-affarijiet li nużaw tal-.
Għaliex inkunu overwhelmed bil-konsum?
Dik parti minna, naħseb parti minn oħra li sempliċement m'għandix exposure għal dal-mistoqsijiet, m'għandix biżejjed exposure għal dimensjonijiet etiċi ta' dal-affarijiet. Ma tantx nisimgħu bihom, ma tantx nisimgħu.
Jiena naħseb biżejjed fundamentali minn hekk ta' wkoll, jiena naħseb peer pressure tagħmel effett kbir fuq ħafna nies. In-nies kważi m'għandhomx il-ħin, ipoġġu bil-qiegħda. Sija waħedhom, jirriflettu ħajjithom fejn sejra, fejn irrid inkun 5 snin oħra, fejn se irrid inkun 10 snin oħra. Jekk is-saħħa tippermetti u ngħid verament nirrifletti u neżamina it-twemmin mhux reliġjuż, imma t-twemmin ta' il-filosofija tiegħi tal-ħajja, kif inħares lejn il-ħajja, kif inħares lejn nista' madwari. Jien dejjem ngħid il-ħajja qasira biex toqgħod tagħmel għedewa, biex toqgħod taħli l-ħin tiġġieled man-nies u tikkrea konflitti kieku ninvestu iżjed ħin nagħmlu affarijiet li forsi se nħallu xi ħaġa warajna biex forsi xi ħadd jista' jużaha. Naturalment l-aspett pożittiv naħseb tkun ħaġa għalija. Però ħan niġi lura l-conservation, għax aħna dak kollu li nagħmlu fl-istitut u t-talim għalkemm huwa bbażat fuq dirigenza ambientali, environmental management, il-focus hija conservation of natural resources u biodiversità. Waħda mill-affarijiet li ngħidu mill-ewwel kif niltaqgħu mal-istudenti tagħna hija that conservation is a western construct. Kif jiena nista' mmur fl-Afrika u ħdimna aħna fl-Afrika minn nord issa s'isfel net, kif tista' tmur jew tikkonvinċi xi ħadd li m'għandux għejxa ta' lejla, m'għandux ilma jrid jimxi 6 mili, 10 mili biex iġib ftit ilma biex jisaħħan jagħmel bela kafe u jsajjar u biex jweldu tfal u biex jinħaslu, kif nista' nikkonvinċih li dak li l-jum fan trid tipproteġih, meta jew dik is-siġra trid tipproteġiha, meta inti titorbot kollox u għalhekk tidħol l-etika, titħares lejla affarijiet b'mod integrali. Ma nistax nikkonvinċi daw in-nies illi t-tfal tagħhom qed imutu li m'għandhom xoqtlu dak l-annimal. Konna fl-Amazonja u kollega u ħabib kbir, konna grupp mill-istitut u nies li lin mill-istitut, kollegi ta' ħabib tagħna minnu nature photography, minn irid jagħmel ħaġa, minn irid jagħmel oħra, anki tobba, minn qed iħares lejn l-insetti u dak kollu. U xi ħadd biraġuna x'aħna aħna nħarsu lej conservation bħala xi ħaġa li m'għandekx toqtol xi ħaġa, kif għandek toqtolha? Għalfejn għandek tiġbed dak il-grillu, xi dritta għandek tiġbed dak il-grillu u tnaħħi l-ħajja ta' xi ħaġa li effettivament hija annimal bħalna. U tajna ma' każ fejn xi ħadd f'karozza tiegħu kellu xi xadini mejta. Mhux miet, naturalment, mhux biex jimbalzmhom għax hemm dik id-differenza dan qatilhom biex jgħajjex il-familja tiegħu. Jiena kif nista' ngħidlu saħal apparti l-aspett ta' saħħa, l-aspett mediku li hemm ċerta affinità bejn mart fil-primati, fix-xadini u tagħna u fin-nies, u li allura kieku kont nevitom, imma kif tista' tikkonvinċi bniedem ma joħroġ joqtol ċertu annimali biex jgħajjex familja tiegħu.
L-ambientalizmu huwa konċett western għall-aħħar. L-ambientalizmu huwa xi ħaġa li l-soċjetà tista' tiffordja meta għandha ċertu livell ta' għixien. Meta dik qed tipprova tgħix you meet your basic needs li jkollok bażikament biex tgħix minn ġurnata l-oħra, m'għandekx lok għal ħsieb ta' ambjent. l-ambientalizmu għaxa ħaġa kompletament.
U ekku, u emmek titħol l-etika u mux bis l-animali u l-pjanti, per eżempju l-extraction tal-ilma legali. Bniedem jagħmel borħol irregolari ġodaru jtella l-ilma biex jinqeda, biex jifranka mill-spiża tal-kontijiet tal-ilma. Naturalment, kulħadd jaħseb għar-rasu ma meta jinħares li b'mod egoistiku jien qed inġiel l-aquifer, speċjalment ħdejn il-kosta li jidħollu l-ilma li jidħol iżjed jkun hemm salt water intrusion.
Min għandu responsabilità, ġifieri kważi li waqqaf. Għaliex fil-waqt li intkemm qed titkellmu fuq il-fatt li huwa tajjeb illi nies ikunu konxi ta' x'qed jagħmlu, hawn nies illi jitmelħu. U jisibqgħu jitmelħu u jisibqgħu jiġbdu l-ilma bil-borħol u jekk issa sibna l-mod kif nikkontrollaw mod, se jsibu biex jara minn fejn se jiġbdu l-ilma mod ieħor u jekk ser dawk in-nies ġifieri kif se ninvestu, b'liema mod se ninvestu biex nassiguraw ruħna li nippreservaw da riżorsi.
Jiena naħseb li tkun varjetà ta' affarijiet. L-ewwel nett hemm ovvjament ir-rwol tal-individwu. Li kulħadd bħala individwu għandu ċertu responsabilità etika u morali u għamin stal kull individwu li jaħseb fuq l-impatti tal-imġiba tiegħu, nibdew minn hemm. Però mbagħad ovvjament kif qed tgħid inti jkun hemm nies li mhux ħajbidlu l-imġiba tagħhom daqshekk, u hemmhekk jitlu affarijiet pereżempju ta' regolamenti ta' nfurzar. Li huma kruċjali wkoll. Jitlu affarijiet jiena pereżempju nara l-għo kbir għall-Knisja u kwalunkwe istituzzjonijiet li hawn li jistgħu jaffettwaw il-mod taħsib tan-nies bħal minn bħalissa l-Kummissjoni tal-Knisja li għandha potenzjal kbir li tibgħat messaġġ fuq l-imġiba fir-rigward tal-ambjent. Naħseb trid tkun varjetà ta' affarijiet m'hemmx risposta waħda.
L-università, meta inti għandek, ħalli nħares li istituzzjoni oħra importanti ħafna. Għandek diversi kursijiet li jagħmlu xi ftit ta' studji ambientali biex inkunu għadna kollox, ma rridx inkun negattiv. Hawn diversi però really and truly dan id-diskors kollu li qed tagħmlu u tgħidu intkom huwa xi ħaġa pjuttost għalien f'ħafna mill-kursijiet. Illi jittrattaw il-bniedem ukoll. Ġifieri mhux qed nitkellem ukoll taġ l-ambjent kif qed ngħidu. Ma tarawx li għandna bżonn niddissipaw kultura fejn l-ambjent ma jkunx ta' istitut għalkemm jew ġobni l-idea ta' istitut għax l-idea ta' istitut u aktar kif nifhimin transdisciplinarju ħafna iktar milli jekk tkun magħluq ġo fakultà u ġo dipartiment għandek il-periklu li ssir ftit close shop strutturalment. Ma taħsbux li din għandha bżonn tinferex ikka.
Però qiegħda tiġri, ma rridux inħarsu li l-fakultajiet, dipartiment l-fakultà tax-xjenza pereżempju hemm ħafna xogħol siewi, ħafna tinsiex li biex nkunu nafu dwar l-ambjent hija x-xjenza li tina l-informazzjoni, ġifieri dipartimenti tal-fiżika, tal-kimika, tal-bjoloġija jagħmlu ħafna xogħol siewi, jagħmlu ħafna xogħol importanti biex jitrejnew in-nies iħarġu studenti f'qasam li huwa importanti. L-lin minn hekk, jiġifieri l-lin minn bioloġija, mbagħad nibdew nħarsu lejn dirġenza ambjentali. Aħna nħarsu lejn meta ngħidu environmental management huwa qed nimmaniġjaw ir-riżorsi. Sfortuna hija li iżjed ma timmaniġjhom, iżjed qed tippompja flus fis-sistema, ġifieri aħna wasalna f'dal-est environmental management sa l-1990 ħadd ma kien jitkellem dwarha mdinha terminoloġija ġdida. Għax ma kien hemmx bżonn illi meta bdejna naraw il-problemi ħerġin, għalmenu fil-West, għax f'pajjiżi fejn, meta Rachel Carson fil-1962 ħarġet bil-famuż ktieb Silent Spring, u hemmhekk bdiet turi illi il-problemi ta' tossiċità, ta' waste, ta' pollution, ta' kellhom impatti, kellhom implikazzjonijiet. Nużaw kelma bl-Ingliż far reaching li ma kinux biss qed jeffettwaw in-nies tal-lokalità biss ma kien qed imur lilien minn hemm. U allura ridna nħarsu, mhux nistudjaw l-ambjent mhux mill-aspett ta' kimika biss, ma mill-aspett soċjali wkoll, impatt soċjali jidħol fiha. Dan huma areas l-aspett strateġiku. Meta nħarsu lej barriri pereżempju, l-barriera mhux it-toqba li tagħmel fl-art biss li hija non-renewable resource, imbagħad tista' tgħidli nista' tirreklamaw taġi tagħmel agrikoltura, veru. Però ti toqgħod attent għal ħafna affarijiet għax inti nżilt viċin l-akwifer, jiġifieri l-affarijiet li titfa' ma jistgħux ikunu tossiċi. Itħaħen għaliex żdiedet pereżempju ir-rata tal-azma fil-pajjiż. Ma nafx il-barriri, itħaħen mill-barriri, il-karozzi, il-dala kaċċa kollha li konna ħawilna fis-sebgħin u tmeninijiet. Jiġifieri hemm ħafna raġunijiet u għalhekk għandna nħarsu lejla mbjed b'mod holistiku. Però, having said that, naġanajt, il-xogħol li jisir bid-dipartimenti individwali fil-fakultajiet u importanti ħafna.
Bla dubju. Dan il-pjanar, għandna kultura ta' pjanar, għandna pjanar nazzjonali fi jidħol l-maniġar tal-ambjent. Jum kella għandna.
Il-pjanar nazzjonali għandna, u naħseb sar ħafna progress, speċjalment dar aħħar 20 sena minn mintu daħlu l-istrumenti tal-pjanar. Sar. Progress kbir f'Malta. Ovvjament qatt hemm ħafna xi jsir ukoll. U avolja ovvjament hemm problemi fis-sistema tal-ippjanar ukoll, hemm ukoll ċertu apatija kultant minn naħa tan-nies u ċertu willingness iktar li nikkritikaw minn li nikkooperaw li ma tgħinx aqqas għax mhijiex sitwazzjoni faċli, mhux xogħol faċli li qed jippruvaw jagħmlu l-istruzzjonijiet tal-ippjanar.
L-aħħar punt, l-aħħar mistoqsija. L-ambjent għandu drittijiet?
L-ambjent naħseb partijiet għandu hekk, partijiet tal-ambjent għandhom drittijiet. Jiena li pereżempju meta titkellem fuq annimali, u speċjalment ċertu annimali li jħossu l-ġieħ bħal ma jħossu l-bniedem, hemmhekk naħseb titkellem fuq drittijiet tal-mod kif titratta l-annimali. Bħala l-ambjent in ġenerali, hemm min jgħid li għandu drittijiet, hemm min jgħid li m'għandux, però li hu ċertu li jekk qed titkellem fuq drittijiet tal-bniedem, trid titkellem fuq is-saħħa tal-ambjent. Jiġifieri qatt jekk ma tħossx li l-ambjent għandu drittijiet, jekk il-bniedem għandu drittijiet, xorta trid timxi b'mod etiku mal-ambjent. Għax inkella tant niddefendu fuq l-ambjent li they go together.
Na, nirringrazzjakom, grazzi ħafna Dr. Louis Tassar, diskursa ta' qasira però intensa ħafna huwa direttur tal-Istitut tas-Sistemi Ambjentali ġew l-Università ta' Malta u l-kollega tiegħu Dr. Elizabeth Konradina. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom huwa suġġett lina ma nafx ħafna fuq, imma llum naf ftit iktar. Grazzi ħafna.
Grazzi.
Mija jissa għandil il-Dr. Mark Mifsud li huwa akkademiku kollega tiegħi ġewwa l-Università ta' Malta, rrid ngħid ukoll li il-Mark ifaħru ħafna l-istudenti. Ġifieri a feather in your cap. Mark, l-għadu nirringrazzjak, grazzi ħafna tal-li sibtilin. Ħalli, l-istorja marbuta ma' dwejra fil-waqt li hija storja li qed tevolvi kontinwament u għadna qed naraw u nistennew l-eżitu tal-inkjesti u dan kollu, apparti l-istorja per se. X'ġara x'maġara x'ġara ħażin, il-ħsara li saret jew li ma saritx. Però dan il l-affjatament mal-ambjent minn fejn ġej? Ġifieri min ivvintata jew kien fil-bniedem u għadha realizzajn għax probabbli ftit snin ilu aħna konna morru hemmhekk u nagħmlu barbecues u nagħmlu mandra sħiħa u ħadd ma jgħid xejn, anzi jgħidlek ejja x'għawek sabiħ.
Naħseb li rridu morru lura fi żmien, jiġifieri l-bniedem minn dejjem rid jiżviluppa. Jiġifieri u meta jisena ilu skoprejna iż-żejt u bdiet l-Industrial Revolution, etc. Aw ma konna nagħtu każ xejn li flin iżviluppaw l-ekonomija. Fis-sittinijiet kien hemm persuna vera importanti, jiġifieri xi 20 sena qabel ġie vvintat kimika ngħidulu DDT, għandu ismu vera Strump bil-chemistry u hemm x'għalfejn qodilu fih, imma dak kien vera tajjeb għax joqtol l-insetti li kienu qegħdin jikkawżaw problema kbir ekonomika għaliex daw jiklu li kaltana. Sewwa. U dan id-DDT kien fantastiku, jidher li jagħmel xogħlu ma jagħmel ħsara ta' xejn. Sewwa, ix-xjenza li qed issolvi kollox. Però fir-realtà kien qed jiġru affarijiet fil-background li ħadd ma kien jaf bihom. Li ġara kien li f'daqqa waħda l-Amerika xi 10 snin 15-il sena wara, il-popolazzjoni tal-għasna far bdiet nieżla. Speċjalment ta' għasfur partikolari tal-Bald Eagle li huma speċi ċertu għasfur ta' ċertu importanzi hemmhekk. U ippruvaw jaraw x'inhu jiġri. U meta raw x'inhu jiġri kien li fil-laħam ta' dan il-Eagle kien hemm ammont sostanza ta' DDT. U x'kienet jiġri wkoll kien li meta din kienet bit il-bajt, l-ajka kienet bit il-bajt ma kienx qed jifforma dik ix-xell iebsa tal-kalċju li jkollu normalment nafu meta nklu bajda aħna jkollha dik u dik tipproteġi ż-żar milli jinxfu. Allora li kienet jiġri li lajkla kienet bit il-bajt normali però mbagħad it-tfal imutu qabel jitwieldu, imutu qabel ifaqsu. U l-popolazzjoni tal-lajkla bdiet nieżla immens. Minn hemmhekk isha f'daqqa waħda realizzajna da DDT x'kienet qed tiġri. Inti tispreħ fuq il-ħaxix, tagħmel ix-xita, dan idub fl-ilma, jinżel fl-ilma, jinżel fil-bahar, jew fil-lakes. Mbagħad jiġi assorbit mill-alġi li jkun hemm fil-bahar jew fil-lake. U daw mhumiex kapaċi neħħuh minn ġisimhom. Mbagħad daw jiklhom il-granċijiet u laqas huma mhu kapaċi neħħuh minn ġisimhom, allura ovvjament granċ ħajtu ħajkol mid-ħaxixa, ħajkollu l-units kollha ta' kull ħaxixa li kellu, mbagħad il-granċ tiklu ħuta naqar ikbar, u l-ħuta naqar ikbar ħadd ikolha ħuta naqar ikbar sakemm tispiċċa ntlajklaw tispiċċa b'monti enormi ta' didi
ġolġisa.
Però mbagħad ovvjament skoprejna wkoll li dan iżid ħafna wkoll ir-riskju ta' kanser fil-bnedmin. Jiġifieri kien hemm relazzjoni wkoll mhux biss mar-renju tal-annimali man-natura kif nifhmuha b'mod klassiku, imma anke ma' bnedmin. Din kitbet ktieb. Kien hemm waħda jisimha Rachel Carson, ma kienx xjentista, kienet persuna normali, ma kellha ħbib tagħha li kienu jaħdmu f'dan il-kamp, u kitbet ktieb li kien jismu Silent Spring. U din it-tieb ma kienx xjentifiku xejn, ġifieri dan kien ktieb li qisu romanz, u dan ġofi kienet tipprova timmaġina d-dinja mingħajr safar. Għalhekk semmitu The Silent Spring, li hija kienet imżorrija fil-kampanja bla safar il-ħin kollu jgħannu, u tibda waħda realizzat. Impossibilità li tkun fil-ħodu minn flok għall-istorb, minn flok blana tal-safar bl-istorbi ta' ħaffajiet oħrajn, imma mhux tal-safar. U minn hemmhekk nistgħu ngħidu li bdiet beda l-ambientalizmu, ġifieri dak tip li Silent Spring kien ħoloq mewġa madwar id-dinja kollha. Malta forsi bdomna 10 snin, 15-il sena wara, però bdejna wkoll mbagħad dew l-NGOs, ġifieri Malta. L-istess sistema ġara li kien hemm ċertu għalliema li kienu jafu li kien hemm ċertu annimali bħal żrinġ bħala safar li kienu qegħdin fil-periklu, il-bniedem Malti kien qiegħed jindirizzhom direttament biex joqtolhom, it-tfal kienu jaqbdu żrinġijiet, l-kaċċaturi jaqbdu l-safar ma kienx hemm.
Konna nżomhom fil-klassi.
Nżomhom fil-klassi jrabuhom
ġo fażett.
Sakemm imutu, ġifieri tortura bil-mod sakemm iż-żrinġ. Imuqta li x-mux faċi tuħu xsib zrin, tifel ta' 6 sin iktar uktar musejħu xsibu. Dawn l-għallima kienu għamlu l-ewel żewġ ċaqtit ambientali, ġifiri, Nature Trust dak iż-żmien kien jisimha l-SSN, l-għamu, su minn hemmhekk ukoll dit il-mewġ ambientali Maltija. Fil-bidu konna nħarsu lej l-ambjent xi ftit jew bħalma nħarsu lej akwarium. Jiġifieri hemm l-annimali, hemm is-siġar, hemm l-affajiet li aħna rridu nieħdu ħsiebhom għax huma żbieħ u għandhom dak tip ta' valuri. Aktar il-quddiem beda aktar il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli, li speċi mhux biss inħarsu lej l-affarijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin linkjati ma' dal-affarijiet, jiġifieri l-arja jnatfulna s-siġar, l-ikel tagħna huwa kollu prodott mill-annimali, jekk insaqsu li nagħmlu infushom x'kien kellna llum, aħna x'kien kellna, jiġifieri biċċiet ta' annimali ħafna drabi, li ħadd ieħor qed joqtol, jagħmilhom f'packages żbieħ. U aħna nikluhom mingħajr forsi neħħejna dak l-istint tagħna li noqtlu l-annimal aħna li naqbdu l-ħaxix aħna. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nagħmlu hekk. Ġifieri bil-mod il-mod li tiżviluppa din l-idea ta' żvilupp sostenibbli, that nature is not there just to look at it minn wara l-vetrina, imma fl-aħħar mill-aħħar we have to use it. U hemm il-kunċett ta' sostenibilità, ġifieri inti tista' tuża l-oġġett sakemm itik biex inqabbilha mal-flus jekk inti jkollok il-flus il-bank, tajjeb, mhux tħallihom hemm u tħares lihom, imma tużhom. Imma tuża l-interessi, jekk tuża l-interessi biss, il-kapitali jibqa' hemm. U llum kif inħarsu lej l-iżvilupp sostenibbli, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent huwa parti importanti mal-ekonomija u mal-parti soċjali tal-iżvilupp sostenibbli. Aħna bil-fors irridu nużaw l-annimali u l-kanti, bil-fors. Anka biex nieklu, anka biex nikdbu l-karti li għandna hekk il-mejda, ġifieri kollha huma prodotti ta' annimali u kanti, ma tawx ngħidu ma nużaw xejn u jingħaf intrabtu mas-siġar biex ma jaqtaw xejn. Ovvjament kollox irid isir però b'mod sostenibbli, ġifieri inti għandek 10,000 siġra ta' foresta u din is-siġra qiegħda tipproduċi 20-25 siġra ġdida fis-sena, inti dawk huma l-interessi tiegħek, tista' tieħu dak l-ammont ta' siġar. Jekk tieħu iktar qed tkisser il-kapital u jekk tkisser il-kapital l-ambjent ma jibqax dak li hu u ma nħallux l-istess għall-ġenerazzjoni l-ġejjin.
L-issues però meta inti tara ċirkostanzi aħna għatajna eżempju tal-dwejja, però l-istejjer ambientali fil-pajjiż kontinwament jinħolqu kien hemm l-istorja u għad hemm l-istorja d-dejja tal-power station li wieħed mill-argumenti kbar huwa wkoll argument ambientali. Dal-aħħar kien hawn l-istorja wkoll fejn se jitqiegħed cable interconnector taħt il-baħar biex għana nieħdu l-enerġija tagħna. Ġifieri kontinwament ikun hemm dawn l-argumenti madwar l-enerġija, madwar l-ambjent. Taħseb li Malta adottajnija dil-mentalità minn inħarsu barra mill-akwarium kif iddeskrivejt inti għal qegħdin ġo l-akwarium jew għadna forsi mhux qed nirrealizzaw, forsi nitkellmu ħafna m'għadna mhux nirrealizzaw l-implikazzjonijiet u mbagħad tal-imġiba tagħna li hija xi ftit differenti minn dak li ngħidu.
Ma nafx, kemmu faċi ti rispondi, ġveri diffiċi ti ġeneralizza, ma nafx ġa ti saqsini bis fuq gverni, ġveri saqsini u kol fuq mod individuali.
Ġveri fuq ċittadini
mod individuali. Ifim, nina għamilt studju fuq ċittadini Maltini, ġveri. Kif tista' tgħid, ħafna drabi l-biċċajja, l-ikbar problema hija ħafna minnhom għandhom ix-xewqa. Tajjeb, ġifier meta inti titkellem fuq għandna nieħdu ħsieb taqbel ma li għandna niġtu inqas l-arja, taqbel li għandha ssir sewage treatment plant oħra, taqbel. Ħafna minn dal-affarijiet nirrealizzaw li hemm bżonnhom fl-aħħar mill-aħħar għax għandna ngħixu ġol ambjent u l-awareness diedet fil-pajjiż, ma nistgħux ngħidu li ma żdiedx, hemm minħabba programmi li jsiru fil-primarja anke minħabba lilhom. Min jitkellem fuq l-ambjent madux meqjus bħala xi ħadd kien imiġnu f'xarru twila joqgħod bis-sand li jitbarra jisma' la safar illum inbidlet id-dinja. Jiġifieri xi ftit Malta nbidlet ukoll. Però ħafna drabi ssib li in-nies għandhom attitudni pożittiva lejn l-ambjent għall-inqas mill-istudju li għamilt jiena Malta u ma tantx saru studju oħrajn. Però mbagħad meta jiġu biex jattwaw dak li jħossu sewwa jew m'għandniex nitfgħu carbon dioxide l-arja global warming tagħmel ħażin, eċetera, eċetera. Meta jiġu biex jattwawha, pereżempju jinnaf x'karozza għandi nixtri jiena. Karozza bagra żgħira, karozza li ma tantx tħammeġ, karozza tal-elettriku. Ħafna drabi d-deċiżjoni ma tkunx ibbażata fuq prinċipji ambjentali, ma fuq prinċipji ekonomiċi. X'irid ngħid? Jiġifieri jekk inti senjur kbir, tajjeb taf li m'għandekx titfa' carbon dioxide b'ammont ikbar fl-ambjent. Ġifieri forsi tħoss li m'għandekx, imma mbagħad meta tiġi biex tixtri karozza tixtri karozza b'magna ta' cabin cruiser. Għax tiflaħ tħallas għall-fuel u tiflaħ tħallas għall-karozza. Jiġifieri ħafna drabi u jekk inti mbagħad tixtri waħda żgħira, tixtriha għaliex qed jorsok xi ftit road tax u qed toqorsok xi ftit. Jiġifieri ħafna drabi aħna nagħmlu affarijiet ambjentali mhux għax għandna vera interess ambjentali.
X'hemm ikunu coerced?
Għaliex hemm interess iktar ekonomiku, fis-sens ħanifranka l-flus. Issa ma rridx niġġeneralizza, hekk qed nagħmel, qed niġġeneralizza, jiġifieri ovvjament ħassib individwi li jagħmlu hekk minħabba l-ambjent, ovvjament. Però l-maġġor parti tan-nies, meta ġew mistoqsijin f'dawn l-istudju, ovvjament ħafna drabi għalfejn tit fil-bozzot, għalfejn bdilt il-bozzot għamilthom energy saving. Sewa, għaliex vera għandek tħoss li m'għandniex inżidu mal-problema ambjentali li tiġi hawn? Le, biex nifranka l-flus. Jiġifieri il-maġġor parti tan-nies il-risposti tagħhom kienet ħafna drabi bbażata fuq xi ħaġa ekonomika.
Però kien hemm inizjattivi fej tara li ma kienx hemm messaġġ marbut l-aspett ekonomiku, pereżempju il-bring in sites, pereżempju li joħorġu materjal riċiklabbli f'ammont tipi ta' ġranet partikolari, jiġifieri dak m'hemmx valur saċ ekonomiku dirett. Naħseb kien hemm inizjattivi, ma naħseb huma ħafna iktar slow.
Naqbel miegħek, jiġifieri hemm inizjattivi li forsi mhumiex daqshekk il-kost tagħhom, issa meta ngħid il-kost mhux biss qed nirreferi għal economic cost, imma anke kost ieħor, jiġifieri time. You know, your status, il-fatt li inti senjur u ħadd toħroġ b'karozza żgħira li ma tidhirx. Jiġifieri hemm ħafna costs. Normalment li inti tissepara l-iskart id-dar, there is a cost, jiġifieri hemm il-kost tal-ħin. Però meta mqabbel ma' kost oħrajn ma' affarijiet oħrajn ambjentali sa tagħmel ma tantx huwa kbir. Jiġifieri però iva naqbel miegħek kien hemm xi affarijiet li l-Maltin qegħdin jimxu fuqhom, jiġifieri 10 snin ilu ħadd ma kien joqgħod joħlom li xi darba ħajqgħod jifret l-iskart u l-plastika għalih u l-ħġieġ għalih u l-ħadit għalih illum hawn min jagħmilha b'mod regolari. Sewwa f'dan l-affarijiet imbagħad ir-riċerkaturi fil-fatt li l-abitudni hija importanti ħafna, jiġifieri jekk għandi bring in sight fi triq tiegħi u normali ngħaddi minn dik it-triq lejn dik id-direzzjoni, insibha ħafna iktar faċli li jiena nifret l-iskart u b'dan il-mod milli jekk il-bring in sight qiegħed 400 metru l-bogħod. Ovvjament ma jistax ikollna bring in sights wara l-bieb, imma jekk tkun wara l-bieb ikun hemm ħafna iktar nies li jagħmlu dan il-proċess.
F'dan kollu l-ambjent għandu dritt meta inti għandek situazzjoni fejn in-nies ħafna drabi jew sissa qed għandhom diversi għażliet. L-għażla vera hija ekonomika, ma kien verament kif għad sew jekk jiena niflaħ, immur nix xi xorta sports car li għandha magnet tagħmel ħafna ħsara ambjentali, ma xorta nagħmilha. Allura id-dritt ambjentali dak min se jissalvagwardja? Għaliex minnaħa l-ekonomija trid, minnaħa jien għandi x-xewqa tiegħi li nikkonsma, allura dritt ambjentali. Jiġi responsabilità ta' min.
Jiena naħseb, ma nafx kemm semmejt ix-xin jew inti l-ewwel, naħseb l-iktar ħaġa importanti li saret dal-aħħar ftit snin hija li l-ambjent m'għandniex inħarsu leh minn wara ħġieġa. Jiġifieri f'daqqa waħda qed nirrealizzaw li qegħdin ġo fih li dak li nitfgħu qegħdin nikluh. ġifiri li t-nġis fl-arja, li f'daqqa wahda inti għat-realizza li il-fgura imrata għolja ħafna ta' tfal blazma. U għaliex da mux għaxet jidwildu ek, imma għaliex emmek huwa post fejn hemm ammont sostanzjali ta' t-nġis, hemm ammont sostanzjali ta' egżost. Ġifiri f'daqqa wahda n-nies qiegħda tirrealizza li u l-bniedem qed jirrealizza li l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja tal-bniedem huma ħaġa waħda. Ġifiri jekk jiena jkolli ambjent san, jiena ħajkolli kwalità ta' ħajja tajba x'aħħar mill-aħħar x'inhu l-importanti. Għalhekk huwa tajb dal-kunċett tal-iżviluppo sostenibbli, ġifiri fis-sens ta' jiena x'irrid fil-ħajja tiegħi li jkolli 10,000 lira fix-xahar paga, dik tagħmilni kuntent li jkolli forsi għal ħafna jisajdu iva, imma hemm żewġ dimensjonijiet oħrajn ta' żvilupp sostenibbli, ġifieri dik hija l-lat ekonomiku. Mbagħad hemm il-lat soċjali u hemm il-lat ambjentali, ġifieri jekk inti però taqla 10,000 lira fix-xahar, mbagħad toħroġ u hemm il-lat soċjali hemm ħafna kriminali madwarek. Toħroġ kontinwament jimmagjaw, kitfall tiegħek ma tistax tafdhom barra, jekk daw it-tfal joħorġu hemm ċans li xi ħadd joħodhom jikidnapjhom. Il-valur tal-flus tiegħek jibda jinżel xi ftit. L-istess jekk hemm id-dimensjoni ambjentali, jekk inti għandek 10,000 lira fix-xahar, imma ġimilu il-mama tiegħek qabada kanser minħabba li tgħix ħdej il-marsa u kienet trabbit fi żmien fejn kien hemm forsi dak it-tniġġis minħabba il-fjuwil iktar antik li konna nużaw, konna nużaw il-faħam. Sewa, it-tifel tiegħek qabditu l-azma prova jieħu l-inhejler ma rnexxilux u miet. Sewa, ġifieri jiena naħseb li mbagħad il-valur ta' dawk l-10,000 lira meta jibdew jiġru daw il-fatti, fatti diżastru ambjentali u fatti diżastrużi li huma soċjali, naħseb il-ħajja tiegħek tibda tieħu dimensjoni oħra li bażikament il-flus mhumiex kollox. Sewa, ġifieri, però li rrid ngħid ukoll huwa li l-ambjent illum ħafna nies jafu li we are part of it. Ġifieri aħna nħamġu u niklu dak li nħamġu, ġifieri ovvjament hawn min għadu ma jagħti każ xejn. U forsi għaliex nistaqsu. Waħda mir-raġunijiet li ħarġet fl-istudjament jien kienet dik il-kelma li ngħidulha futility. Jiena ma nagħmel xejn. Għalfejn ma nagħmel xejn għall-ambjent? Għaliex għal xejn nagħmel xi ħaġa? Ħafna drabi, sfortunatament, kien hemm ħafna ħars lejn kemm il-klassi politika u kemm il-klassi ta' nies li jmexxu. Ġifieri l-ispeċi ovvjament suppost li inti tkun il-behavior ambientali jkun pożittiv se tibda minnek. Tajjeb, però ħafna nies ħarsu lejn ħafna nies Maltin li ġew mistoqsin iħarsu lejn il-mexxejja politiċi u l-mexxejja fi sferi oħrajn. U jgħidu speċi mhux għax huma biss ma jagħmlu xejn, ma jekk jiena nikteb fil-gazzetti ma jagħtux każi, jekk jiena nċempel ma jagħtux każi, jiena ħajati każi xi ħadd, hemm sens kbir ta' futility, ġifieri it's useless. After all they decide. Issa billi jiena nikteb fil-gazzetta nista ma mhux xorta ma jagħtux każi, ħafna nies jirraġunaw b'dan il-mod, sfortunatament ma tantx huwa tajjeb għall-ambjent, għaliex ma tistax tgħid jiena x'nista' nagħmel għall-ambjent. You know, ġifieri qattra żgħira, qattra żgħira hemm, qattra żgħira hawn. Però l-ambjent magħmul il-baħar magħmul mill-qtar, ġifieri ħafna qtar jagħmel il-baħar, però hu din is-sens kbira ta' futility Malta, ġifieri jekk hijiex mistħoqqa jew li ħaġa oħra x'forsi jista' jkun li hemm ċertu persuni qed jistaħbew li ma jagħmlu xi għall-ambjent għaliex mhumiex kapaċi mbagħad jgħidu jew ma jridux u jgħidu mhux għal xejn tagħmel allura ma nagħmel xejn. Hu dan is-sens ta'.
Però dan din l-idea li n-nies ikunu proprja jħassuhom iħossu dan is-sentiment, jiena nifhmu. Kif qed tgħid inti nifhmu sew. Però apparti l-psikoloġija tagħha dik u raġunijiet tagħha kif qatt intu wkoll qed jsir se jkun hemm interessi li ma nifhmux u ngħidu hija l-biċċa tiegħi mhux importanti mill-hemm billi nitfa' borża barra mitri, jew billi nkun sejr il-baħar u nitfa' saqqu barra fl-ambjent, saqqu tiegħi se jagħmel id-differenza. Ġifieri jista' jkun hemm minn din it-tip ta' ignoranza li hija grassa, ma li inħoss jiena individwalment u nixtieq din tkun l-aħħar mistoqsija tiegħi jekk dan kollu li għamilna fl-aħħar mill-aħħar jiena bħala xejn, b'dak kollu li għamilna, b'dak kollu li ddiskutejna u l-pritki kollha li smajna u l-għażliet u d-diffikultajiet li qed ikollu jagħmlu wkoll iċ-ċittadini għax qed ikollna nagħmlu għażliet u ġalluna nagħmlu għażliet li huma diffiċli anke finanzjarjament. Qed naraw trasformazzjoni jew kellha l-affarijiet qed jibqgħu l-istess.
Jekk inħares lejn in-nies, naħseb xi ftit trasformazzjoni saret, ġifieri awareness żdiedek, jekk inħares lejn in-nies, l-awareness żdiedet. L-attitudnijiet pożittivi naħseb żdiedu wkoll. Il-behavior forsi ma tantx inbidel wis. Inkunu realisti, ġifieri inbidel forsi f'dal affarijiet li attinti, ġifieri tal-bringing sights hija eżempju ċar, però f'affarijiet oħrajn naħseb l-għażliet għadhom wis ibbażati fuq għażliet ekonomiċi. Minnaħal oħra jekk inħarsu lejn l-ambjent imbagħad, ġifieri l-ambjent Malta hija żgħira, ġifieri għandna issue kbira tal-end use aħna. U ma tantx huwa faċli li titma', ġifieri aħna għaw Malta negative crop, aħna niddependu għal kollox mill-importazzjoni tal-ikel. Ġifieri xi nimmaġna kieku Malta jiena jieqaf importazzjoni tal-ikel x'nagħmlu, ovvjament bil-produzzjoni tal-agrikoltura li għandna u ma nistgħux laqqas probabbli nżommu 10% tan-nies ħajjin li għandna Malta u kif sar l-ilma. Ma nafx l-ambjent ma naħsibx li ma tantx huwa faċli li wieħed jgħid jekk l-ambjent marx il quddiem jew marx lura. Ġifieri f'ċertu issues naħseb it's always a difficult choice. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar inti n-nies iridu jieklu, in-nies iridu fejn jgħixu, għandek bżonn it-toroq. Ħafna drabi, ħafna deċiżjonijiet li jsiru minn istituzzjonijiet Malta, ħafna drabi jkunu ktar to minimize the damage. Ġifieri fis-sens ta' jekk ma jkollniex hotels, aħna niddependu mit-turizmu għall-ekonomija. Sewa, ġifieri jekk għandha tinbena hotel ġdida, ovvjament hemm li xu fejn ħa tinbena. Hemmhekk iva, ġifieri tista' tintażel, jista' jintażel post li l-hotel ħa tagħmel ħafna ħsara fih, jista' jintażel post li l-hotel tagħmel inqas ħsara. Sfortunatament ħafna mill-isbaħ postijiet li għandna ambjentali jkunu normalment mal-kosta. Ovvjament jiġifieri ħafna drabi l-bini l-aktar bini hemmhekk isir. Ġifieri jiena naħseb li ma tantx nistgħu ngħidu b'mod faċli l-ambjent huwa aħjar jew għar, ġifieri f'ċertu affarijiet naħseb ħanibqgħu dejjem inġorru l-problema li Malta hija żgħira ħafna b'densità għolja ta' nies, allura l-għażliet ambjentali huma diffiċli immens. Kull ħaġa li nagħmlu ħajkollna effett negattiv fuq l-ambjent.
Programm ieħor dilemma etika bħallum twenty minn semilkom.